V-aș ruga foarte mult să vă ridicați, e bine și pentru picioarele noastre, e bine și pentru mintea noastră, și să descrieți, voi citi câteva versete din textul programat de astăzi, care mie îmi place foarte mult. Voi citi de la Roman 5, de la versetul 19, Roman 5, de la versetul 19 până la 21, și să urmărim cu evlavie și cu respect cuvântul Scripturii. Pagina traducerea Cornilescu, 1099. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprieniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala. Dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Pentru ca, după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprienirea ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Zice din toată inima, Domnul să fie lăudat și binecuvântat în toate lucrurile și îl slăvim și glorificăm prin El, prin toate lucrurile ce trecem, în toate El să fie înălțat. Amin. Aș avea avare mare bucurie în seara aceasta dacă ați rămânea după ce voi prezenta câteva lucruri cu o dragoste și cu o plăcere de a studia cuvântul Scripturii, pentru că Domnul mi-a pus pe inimă în cuvinte foarte puține și scurte să vă prezint puțin scrisoarea Epistola către Romani. Epistola către Romani. Epistola către Romani, și v-aș ruga numai puțin să vă concentrați, Epistola către Romani are o importanță deosebită din trei motive majore. Mari. În primul rând, Epistola către Romani, mi-a plăcut mult că a fost programată asta, Epistola către Romani este considerată cea mai clară, cea mai profundă, cea mai exactă prezentare a Evangheliei din tot Noul Testament. Mesajul ei principal este că omul, noi ca oameni, ne-am născut în păcat și robie și a venit Iisus Hristos ca să ne elibereze. Asta e primul. Al doilea lucru care vreau să știți și vreau să știți, Epistola către Romani, probabil ca nicio carte din Noul Testament sau din Biblie, a schimbat viețile un multor oameni care au ajuns foarte importanți în conducerea și istoria bisericii. Să știți, a dus oameni la mântuire, oameni renumiți în conducerea și istoria bisericii, începând cu Aurelian Augustus, care a ajuns unul din cei mai importanți părinți ai bisericii din primele secoli, care a citit la sfârșit, el trăia o viață și a citit și a fost lovit de această epistolă și s-a pocăit. Apoi mergem mai departe cu Luther, care a fost foarte schimbat de această epistolă, frații Wesley, la români. Probabil că așa a lucrat Dumnezeu, că probabil în fiecare națiune a ales câte un om care a fost schimbat prin această scrisoare. La români, dacă veți citi, Dumitru Cornilescu, care a tradus Scriptura, vorbește lupta care a avut el cu această epistolă și cum el a primit mântuirea când a înțeles cu adevărat mesajul acestei epistole. Merge mai departe în Elveția, Carbaș și alții, foarte mulți oameni care au ajuns în conducere și renumiți în creștinism au fost transformați de această epistolă, scrisoare. Pe lângă că este cea mai clară și cea mai profundă prezentare a Evangheliei, pe lângă că a schimbat oameni foarte mari, oameni mulți care au ajuns renumiți în istoria creștinismului, Epistola către Romani. Al treilea mare motiv. Este considerată că noi, ca dacă ne numim copii al Dumnezeu, ar trebui să o știm cuvânt cu cuvânt. Sau cel puțin să o citim zilnic, să ne rănim din adâncimea bogăției ei, cuprinde toate domeniile teologice, de învățături teologice. Pentru că este un izvor nesfârșit pentru noi, ca orice ca toată Scriptura, de viață și de transformare. Acum mă duc iară mai departe, foarte pe scurt, care este scopul și tema acestei epistole. Pe lângă importanță, scopul și tema. De la bun început vreau să vă spun că această epistolă are o temă foarte actuală. Foarte actuală în vremurile de astăzi. Noi citim de foarte multe ori, superficial, trecem prin ele. Mi-a plăcut că chiar vorbeam înainte de slujbă cu cineva care zicea, mă, altfel e când citești cu adevărat și te gândești la ce scrie. Și vrei cu adevărat să pricep. Și mi-a plăcut că așa e. Să vă explic numai foarte pe scurt, în biserica din Roma, dacă citești și îți dai seama, în biserica din Roma erau două grupări importante. Am scris foarte ori. Era o grupare de creștini care se pocăiseră dintre evrei și care insistau foarte mult că trebuie ținute anumite părți din lege, legate inclusiv de alimentare, de mâncări care nu se mănâncă și toate celelalte. Iar marea majoritate erau oameni care s-au pocăit dintre neamuri și care se considerau că au o libertate de a trăi fără să țină legea. Ei se considerau superiori, mai tari, și pe celălalt îi considerau mai slabi. Era cu adevărat o luptă între dreapta și stânga. Istoricii povestesc că aceste ciocniri au fost atât de mari că au făcut ca în anul 49 după Hristos împăratul Claudiu să dea o lege prin care i-a expulzat pe evrei din Roma. Și Pavel este prins între dreapta și stânga cu cine să țină și el are o soluție foarte clară. Măi, hai să le prezint Evanghelia. Că se pare că n-au înțeles. Și le prezintă Evanghelia. Structura acestei scrisori. Să știți că e o structură foarte clară. Nimic nu-i scris la întâmplare. Nu vreau eu să supăr pe nimeni, mulți cred că Duhul Sfânt vorbește și numai așa. E foarte clar, foarte frumos. M-aș bucura și de-aia vreau să zic că măcar după ce mergeți acasă să prindeți puțină dragoste de a citi și de a vedea. Că asta urmăresc, mă. Și asta cred că Duhul Sfânt vrea în seara aceasta. Foarte clar, începe ca orice scrisoare, Pavel se prezintă pe sine, își prezintă chemarea, își prezintă dorința lui de a vrea să ajungă la Roma și după aia prezintă tema ce vrea el să scrie, scrisorii. Și tema apare în Romani 1 cu 16 și 17. Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Acum numai puțin, să clarificăm scurt. Ce înseamnă neprihănire? În românește e tradus neprihănire, în original îi îndreptățire. Adică foarte clar cum poți fi considerat drept înaintea lui Dumnezeu. Cum poți fi considerat înaintea lui Dumnezeu, plăcut, sfânt înaintea lui Dumnezeu. Noi când îi tradus Cornilescu, a tradus neprihănire, când luăm, eu sunt neprihănitul. Nu, cum ești considerat? Cum ești îndreptățit înaintea lui Dumnezeu? Cum ești în Și tema acestei scrisori e neprihănirea care se capătă îndreptățirea care o capăți de la Dumnezeu prin credință. Prin credință. Și apoi începe structura care e bazată pe patru puncte principale. Eu numai pe scurt să vă prezint. Foarte curt să vă... Și el începe. Și Pavel începe. 1. De ce avem nevoie de o neprihănire care vine de la Dumnezeu, o îndreptățire care vine de la Dumnezeu? Eu să-l vorbesc paralel. Pentru că, și el începe, imediat începe, pentru că omul trăiește sub mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necistiri a lui Dumnezeu. Și să știți că noi trăim în vremurile de urmă și mânia aceasta lui Dumnezeu se observă din ce în ce mai tare în vremurile care vin și se va observa din ce în ce mai tare. Să știți. Și Pavel începe și prezintă primul punct, păcatul. Păcatul. Și el împarte omenirea în trei părți, scurt. Prima parte îi prezintă pe păgânii care trăiesc în cea mai uluitoare și mai urâte mizerie. Și fac toate lucrurile cele mai mizerabile. A doua parte din omenire o prezintă oamenii care se consideră morali. Care zic, bă, dar eu mă văd destul de moral. Dar totuși, prin mustrările lor de conștiință, ei se dau de gol că nu trăiesc după voia Dumnezeu. Și a treia parte ia pe evreii care trăiesc după lege și se văd superiori. Se văd superiori. Și începe în Romani 2, zice tu, versetul 19, tu care... 18, care cunoști voia lui Dumnezeu, care știi să faci deosebire dintre lucruri pentru că ești învățat de lege și care, tu care te măgulești, că ești călăuzirea orbelor, lumina celor, povețuitorul celor fără minte și toate celelalte, dar versetul 22, tu care zici să nu prea curvești, tu căruia ți scârbă de idol, le jertfești templele, tu care te fălești cu legea, necistești spre Dumnezeu prin încălcarea legii. Și după ce prezintă aceste trei categorii, el trage o concluzie uimitoare. Uimitoare pentru noi. Toți vinovați. Începe de la versetul 9, 3 cu 9, ce urmează atunci, sunt tot noi mai buni decât ei, nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Și după cum este scris, nu este nici om neprenit, nici unul măcar, și începe o listă groasnică. Groaznică, toți s-au bătut, toți au zis niște netrebnici, gâtlejul lor este versetul 13, un mormânt deschis să-și slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venin de aspidă, gura este... Gândiți-vă numai. Pe cei păgâni cu cele mai rele îi pune la alături cu cei care se consideră morali și la urată cu evreii care se laudă că cunosc legea și știu multe lucruri. Și pe toți îi pune că toți sunt vinovați. Și bagă într-o adâncime foarte mare. Iubitul meu, primul lucru, foarte rapid, ca să înțelegi ce a făcut Dumnezeu pentru noi, trebuie să înțelegi păcatul cât este de urât lui Dumnezeu. Și apoi, după ce ai înțeles cât este de urât păcatul, apoi vine, chiar dacă ne considerăm moral sau chiar dacă ne considerăm, vine cu soluția. Vine cu soluția, mântuirea care se capătă prin credință. Mântuirea care se capătă prin credință și versetul 21, după ce prezintă starea, dar acum s-a arătat o neprihănire care o dă Dumnezeu fără lege prin credință și îl dă exemplu pe Avram, care a fost nesocotit neprihănit. Deci primul punct e păcatul, a doua e mântuirea căpătată prin credință. Prin credință. Îl dă exemplu. Dar vine mai departe, el merge puțin și cu cum adâncește lucrurile. Căpătăm mântuirea prin credință, dar pe ce bază? Pe ce bază? Care este baza? Că Dumnezeu e foarte încântat de noi? Că Dumnezeu e foarte încântat de viețile noastre? Și asta trebuie înțeles. Baza este promisiunea Lui. Credincioșia lui. Și Pavel le prezintă foarte clar la Romani pe baza promisiunii făcută lui Avram, care zice versetul 17, 4 cu 7, te-am rânduit ca să fii tatăl multor neamuri. Pe această bază vine. Și versetul 20, el nu s-a îndoit, și versetul 21, deplin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească. El nu ne-a ales ca pe evrei. Și la evrei spune că am fost deosebit de bun. pe baza promisiunii Lui, pe baza credincioșiei Lui. Asta e promis, asta e mântuirea. Deci o îndreptățire care se capătă prin credință, prin credință, mediul credința, pe baza credincioșiei Lui Dumnezeu care se ține de promisiunile Lui. Și a mea punctul 3. Pe lângă păcat, pe lângă mântuirea care se capătă prin credință, încercăm să mergem să le cuprindem pe cât se poate mai mult, ce aduce această mântuire? V-aș ruga să studiați acasă și mai mult, să vedeți că e foarte frumos. Ce aduce această mântuire? Această mântuire, Pavel o vede pe două nivele. E foarte interesant. În primul rând, pe nivelul relației cu Dumnezeu din Roman 5, versetul 1, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Trăirea în păcat produce vrășmășie cu Dumnezeu. Al doilea lucru, versetul 2, avem har în care suntem. Produce, iară ne bucurăm ca și necazurile noastre. Și el prezintă foarte clar, eu mă duc succint. Pace, har, necazuri. De ce? Că astea ne formează caracterul. Și ar caracterul duce în rai. Caracterul duce în rai. Asta te formează. Apoi avem dragostea lui Dumnezeu de care se vorbea. Dar el zice, așa zice, el prezintă foarte, Dumnezeu ne-a iubit pe când eram păcătoși. Păi cum ne iubește acum când încercăm să trăim după voia Lui? Dacă ne-a iubit pe când eram păcătoși. Ce mare dragoste are acum când încercăm să trăim. Și aduce o mântuire care El o duce până la capăt. Vom fi mântuiți prin viața Lui. Iar din Roman 5 cu 12, și așa s-ați vrea foarte scurt să vă prezint, e pivotul care arată schimbarea care s-a produs. E considerat de o adâncime teologică deosebită. Și el face o comparație foarte frumoasă, foarte frumoasă între Adam și Hristos. Prin Adam a intrat păcatul în lume. Prin Hristos a intrat eliberarea. Prin Adam a intrat moartea. De aceea, prin Hristos a intrat viața veșnică. Prin Adam a intrat neascultarea și asta e foarte bine, că el prezintă foarte clar și asta. Prin Hristos intră ce? Ascultarea de voia. Ascultarea de voia. Deci consecința, dacă înțelegi păcatul din care înțelegi, mântuirea care ne-a dat-o Dumnezeu fără plată, prin harul Lui, prin credință, produce o schimbare la relația noastră cu Dumnezeu și produce o viață nouă. Produce o viață nouă. Versetul și capitolul 6 se ocupă de tot viața asta noi, se produce viața versetul 4, 6, și noi să trăim o viață nouă. Iubitul meu, multe se poate merge și se poate face foarte multe paranteze, dar știi că dacă crezi în Hristos, din punct de vedere legal, și îl prezintă foarte, nu mai ești rob al păcatului, ai avea biruință contra păcatului. Imaginează-ți un sclav în America pe perioada când era rob. Și îl trudea acolo la stăpâni, îl bătea, îl trudea. Și s-a dat legea că e eliberat. Asta e legal, s-a dat legea. Dacă el rămânea ca rob acolo și lucra în continuare, știți ce era? Era vina lui. Pentru că legea s-a dat și el putea pleca. Asta trebuie înțeles. Dacă astăzi încă slujim păcatului, legea s-a dat că suntem eliberați și dacă încă rămânem, e vina noastră. Pentru că îl iubim. Și ne place. Așa, pe lângă, deci, ca o viață nouă, o viață nouă, dar el continuă ce trebuie să aducă în viața noastră. O viață nouă, o luptă contra păcatului. Și capitolul 7, pe fiecare, prezintă pe fiecare, o luptă contra păcatului. O luptă contra păcatului și prezintă lupta lui foarte mare care o avea și capitolul 8, trăirea în Duh. Trăirea după îndemnurile Duhului. Începe o paranteză de la capitolul 9, care vorbește despre evrei, până la capitolul 11, că nici pe ei Dumnezeu nu i-a uitat și se va ocupa la sfârșit și de ei. Și continuă pe lângă păcat, pe lângă mântuire, pe lângă rezultatele ce a dus această mântuire în viața noastră, se ocupă de ultimul lucru, al patrulea lucru, se ocupă de aplicarea practică. Aplicarea practică. Dacă ai înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru noi și dacă ai înțeles, eu mă duc foarte pozitiv printre ele, dacă ai înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru noi, atunci trebuie să le aplicăm practic în viața noastră. Și el începe din capitolul 12, ce înseamnă asta? O viață de jertfire. O viață de jertfire. Să te jertfești. Am văzut că e un capitol foarte serios care trebuie să înțelegi. La nivel de familie trebuie să te jertfești ca soț și soție. Dacă nu faci asta, înseamnă că n-ai înțeles nimic. N-ai înțeles ce a făcut Hristos pentru noi. Nimic. O viață de jertfire arată, după aia începe dragostea, care să fie fără precătură și în toate. Feriți-vă, să vă fie groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Și el continuă multe, nu întoarceți nimănui versetul 7, nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Și o listă lungă cu aplicații practice care începe din viața privată, continuă în biserică și continuă în societate. O listă foarte lungă, eu mă duc fugit peste el. Să te supui față de stăpânire, să trăiești în curățenie. Versetul 12, 13 cu 12, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne băstrăm cu armele luminii. Armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Certul și în pismă. Și îmbrăcați-vă în Dumnezeu. Apoi îngăduință. Să nu jinim pe aproapele noastre. Să îngăduim pe cei mai tari, să îngăduie pe cei mai slabi. Să îngăduie pe cei mai slabi. Și scrisoarea se termină, pentru că e o scrisoare, se termină cu planurile personale, dorește să ajungă la Roma și se pare că va ajunge la Roma, îndemn la rugăciune, urări de sănătate și binecuvântări. Eu m-am dus foarte pe scurt și mi-aș dori foarte mult ca Duhul Sfânt să lucreze în inima noastră și în mintea noastră să ne facă să iubim Scriptura. În ea e o rană deosebită, iubiții mei. E o rană deosebită. Produce o bucurie extraordinară când înțelegi. Eu am trecut foarte fugitiv. Vă voi îndemna și Duhul Sfânt vă îndeamnă. Lăsați mai puțin gândirile, ce m-a jignit ăla, ce a zis ăla, cum îi dau la ăla, cum mă răspund la ăla. Iubiții mei, închei. Nu cu asta ajungem în cer. Nu cu asta ajungem în cer. În cer ajung oamenii care iubesc această carte, o studiază această carte și că pentru că ei înțeleg că în ea e viața veșnică. Viața veșnică. Și eu cred, mai ales în vremurile de astăzi, că Domnul vrea, sunt vremurile de urmă, vremurile grele, vremurile de sfârșit, Domnul vrea, pentru vremurile care vin, să avem destul un de lemn strâns, pentru că altfel nu vom rezista, să știți. Altfel nu vom rezista. Zic Domnul să ne întărească pe toți. Amin.